I'm not good at a one-night stand, but I still need love, cause I'm just a man. These nights never seem to go to plan, and I don't want you to leave. Will you hold my hand? No, won't you stay with me? Cause you're all I need. This ain't love, it's clear to see. But darling, stay with me.
Why am I so emotional? This is not a good look, gain some self-control. And deep down I know this never works. But you can lay with me so it doesn't hurt. Oh, won't you stay with me? Cause you're all I need. This ain't love, so won't you stay with me? Oh, λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ, Real FM 97 και 8, 107,1 στην Θεσσαλονίκη για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Είχαμε νωρίτερα, νομίζω, μια ενδιαφέρουσα συζήτηση, αρκετά ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον κύριο Μάζη. Σας είχαμε πει ότι θα συζητήσουμε και για τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας σχετικά με τα αναδρομικά. Θα έχουμε σε πολύ πολύ λίγα λεπτά τον επόμενο καλεσμένο μας. Να σας πω, μέχρι να συνομιλήσουμε μαζί του, για τον μεγάλο εβδομαδιαίο διαγωνισμό του Λιθινού Ραδιοφώνου. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 1η Ιουλίου, 11 δώρα, 1 εξαήμερο για μία οικογένεια 4 ατόμων στο Μεσίνα Ριζόρτ, στο Καλό Νερό Κυπαρισίας. Ένα τυχερό θα κερδίσει οικογενειακές διακοπές στο Μεσίνα Ριζόρτ με μοναδικές all inclusive υπηρεσίες, ξενοδοχείο 4 αστέρων πάνω στη θάλασσα του Ιωνίου, με απέραντια μουδιά και μοναδικά δικό ήλιο βασίλεμα, πισίνες για μικρούς και μεγάλους, lounge bar για να χαλαρώσετε με τα υπέροχα κοκτέιλ και πληθώρα γευστικών απολαύσεων στον πλούσιο μπουφέ του εστιατορίου για όλα τα γεύματά σας. Το Messina Resort είναι κατάλογο για οικογένειες και οι τιμές του τρίκλινου δωματίου με ημιδιατροφή ξεκινούν από 130 ευρώ. Και αυτό το καλοκαίρι ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη με το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό της Ελλάδας. Επισκεφτείτε το www.manesistravel.gr και καλές διακοπές. Επίσης κληρώνουμε 10 καλάθια με ποικιλία κρεατικών, προσφορά των Ανδριόπουλος Market. Σε 10 τυχερούς προσφέρουν αυτό το δώρο, ένα πλούσιο καλάθι με ποικιλία κρατικών. Στα καταστήματα Δριόπουλος, σε Περιστέρι, Γέρακα, Μεταμόρφωση, Αργυρούπολη και Ρατσίνη Αγίου Στέφανου, μπορείτε να κάνετε τις αγορές σε ένα ευχάριστο περιβάλλον με φιλική εξυπηρέτηση ή να καλέσετε σε ένα κατάστημα και θα σας έρθουν στο σπίτι δωρεάν για αγορές άνω των 30 ευρώ. Για να λάβετε μέρος στην κλήρωση, στέλνετε SMS, γραφετερία, αλλά αφήνετε κενό, τη λέξη δώρα, όνομα, τεπώνυμο και αποστολή στο 19600.
Media Tel χρέωση 1,36 ευρώ με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας όπου ισχύει. Γραμμή παραπώνων 214-210-20.
Έχουμε τον επόμενο καλεσμένο μας.
Λοιπόν, τον δικηγόρο, τον Διονύση Ρίζο. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα, καλησπέρα και στους ακροατές.
Λοιπόν, τι είναι αυτή η απόφαση? Γιατί εγώ διάβαζα, αλλά δεν κατάλαβα τίποτα. Ή μάλλον κατάλαβα, αλλά θέλουμε να μας εξηγήσετε.
Λοιπόν, Σήμερα δόθηκε στη δημοσιότητα, σε προδημοσίευση, το σκεπτικό της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας, με βάση την οποία εκκρίθηκαν τα ένδικα μέσα που είχαν ασκηθεί κατά της περίφημης υπουργικής απόφασης που είχε επιστρέψει τους 11 μήνες αναδρομικών με βάση προηγούμενες αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας στο σύνολο των συνταξιούχων που είχαν διαφορές στη σύνταξή τους και είχαν τις λεγόμενες μνημονιακές περικοπές. Αν θυμάστε καλά, τον Οκτώβριο του 2019 με μια υπουργική απόφαση είχαν επιστραφεί αναδρομικά κύριων συντάξεων που αφορούσαν εντεκάμηνο, δηλαδή αφορούσαν την περίοδο από τον Μάιο του 2015, από τον Ιούνιο του 2015 έως τον Μάιο του 2016, όταν και ψηφίστηκε ο περίφημος νόμος Κατρούγκαλου, και αρκετοί συνταξιούχοι έλαβαν ποσά τα οποία αφορούσαν τις τότε μνημονιακές περικοπές. Στη συνέχεια όμως είχε προσβληθεί από ομάδες συνταξιούχων αλλά και πολλούς φορείς η συγκεκριμένη απόφαση. Και περιμέναμε την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για να κρίνει αν η καταβολή των 11 και μόνο μηνών ήταν νόμιμη και με βάση το Σύνταγμα ή έπρεπε να λάβουν οι συνταξιούχοι και περαιτέρω ποσά, ενώ ετίθετο σοβαρά και το ζήτημα που αφορούσε τις περικοπές της επικουρικής συντάξης και τα δώρα και τα επιδόματα, τα οποία δεν είχαν επιστραφεί με την τότε υπουργική απόφαση.
Ναι.
Η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας είναι αρνητική για τους συνταξιούχους, δηλαδή έκρινε ότι νομίμως είχε καταβληθεί ποσό που αφορούσε μόνο τις διαφορές των 11 μηνών και ορθώς καταλογίστηκε το συγκεκριμένο ποσό και καταβλήθηκε στο σύνολο των συνταξιούχων μέχρι και τον Οκτώβριο του 2019. Από εκεί και πέρα έκρινε ότι υπάρχει περιθώριο διεκδίκησης των δώρων και των περικοπών στις επικουρικές συντάξεις, αλλά μόνο για εκείνους τους συνταξιούχους που έχουν προχωρήσει σε δικαστική διεκδίκηση μέχρι και τον Ιούλιο του 2020. Δηλαδή μία πενταετία μετά τον Ιούλιο του 2015, όταν και ξεκινάει η παραγραφή της συγκεκριμένης απέτησης.
Οι υπόλοιποι,
επομένως,
που δεν είχαν προσφύγει.
Οι υπόλοιποι δεν θα πάρουν τίποτα.
Πρέπει να προσφύγουν
επομένως,
τώρα.
Δεν έχουν το δικαίωμα. Ακριβώς αυτό λέει η απόφαση, ότι έπρεπε να είχαν κάνει τη σχετική αγωγή μέχρι και τον 7ο του 2020.
Άρα αναδρομικά γιοκ.
Άρα αναδρομικά γιοκ, κλείνει η πόρτα για περαιτέρω αναδρομικά. Αφήνει ανοιχτό το παράθυρο για τις επικουρικές συντάξεις και τα δώρα για 450.000 περίπου συνταξιούχους και ένα συνολικό ποσό που θα κριθεί με βάση δικαστικές αποφάσεις, το οποίο θα πλησιάσει τα 500 με 550 εκατομμύρια ευρώ.
Αναδρομικά για όσους δεν είχαν προσφύγει, για επικουρικά και δώρα.
Ακριβώς. Και όσοι έχουν προσφύγει θα δικαιωθούν δικαστικά και μετά θα περιμένουν να εκτελεστούν οι σχετικές αποφάσεις.
Μάλιστα.
Άρα είναι μια αρκετά αρνητική απόφαση.
Πράγματι, κλείνει πλήρως την πόρτα για τα αναδρομικά σε περίπτωση διεκδίκησης νέων αναδρομικών, κλείνει πλήρως την πόρτα για οποιαδήποτε άλλη διεκδίκηση υπήρχε ως τότε, αφορά και κάποιες πιο επιμέρους διεκδικήσεις όπως για τους συνταξιούχους της ΔΕΗ ή για κάποιους άλλες ομάδες συνταξιούχων. Συνεπώς, με βάση αυτή την απόφαση μπαίνει μια οριστική τελεία στο θέμα διεκδίκησης αναδρομικών συντάξεων με βάση τις μνημονιακές περικοπές της περίοδου από το 2010, όταν και ψηφίστηκαν οι πρώτες μνημονιακές περικοπές, μέχρι το 2016, όταν και ψηφίστηκε ο νόμος Κατρούγκαλου.
Κύριε Ρίζο, περιμένουμε κάτι άλλο τώρα. Δηλαδή, από εδώ και πέρα, τι προβλέπετε? Είπατε νομίζω, αλλά η αφορά στον ιδιωτικό τομέα, έτσι, ούτως ή άλλως.
Το επόμενο θέμα που υπάρχει είναι το μεγάλο θέμα που έχει προκύψει με την ειδική εισφορά αλληλεγγύης, η οποία παρακρατείται ακόμα και σήμερα. Το ελεκτικό συνέδριο, που είναι το αρμόδιο ανώτατο δικαστήριο που κρίνει τη συντάξη των δημοσίων υπαλλήλων, έχει κρίνει τη συγκεκριμένη απέτηση αντισυνταγματική, τη συγκεκριμένη παρακράτηση. Το Συμβούλιο της Επικρατείας, που είναι το αρμόδιο ανώτατο δικαστήριο για τη συντάξη του ιδιωτικού τομέα, την έχει κρίνει συνταγματική. Υπάρχει επομένως εδώ μια σύγκρουση ανωτάτων δικαστηρίων και θα κριθεί με τη διαδικασία του σχετικού άρθρου του συντάγματος στο ανώτατο ειδικό δικαστήριο αρμόδιο να επιλύει τέτοιου είδους διαφορές.
Πώς είναι αυτοί που έχουν προσφύγει και θα πάρουν τα αναδρομικά?
Αυτοί που έχουν προσφύγει και θα δικαιωθούν εν τέλει σε αναδρομικά επικουρικών συντάξεων και δώρα και επιδόματα, δηλαδή 800 ευρώ έκαστος για τα δώρα και τα επιδόματα, συν τις περικοπές των επικουρικών συντάξεων, συν τους τόκους για τα αρχικά αναδρομικά, είναι περίπου 500.000 συνταξιούχοι και αυτό αφορά ένα ποσό περίπου στα 550 εκατομμύρια ευρώ.
Μάλιστα.
Πότε μένουν έξω περίπου 2,5 εκατομμύρια, πώς είναι οι συνταξιούχοι, 2 εκατομμύρια.
2 εκατομμύρια περίπου, οι οποίοι δεν είχαν ασκήσει αγωγές στα θέματα των επικουρικών συντάξεων και των δώρων και των επιδομάτων.
Όπου.
Μάλιστα. Τώρα,
μου επιτρέπεις να ρωτήσω κάτι ακόμα τον κύριο Ρίζο. Είναι ανώτατο, το ανώτατο δικαστήριο το Συμβούλιο της Επικρατείας.
Ήταν η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Δεν εφεσιβάλλεται.
Όχι, δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα.
Πού μπορεί να προσφύγει κάποιος
μετά. Είναι διαδικασία. Δεν μπορεί να προσφύγει.
Όχι, είπαμε.
Μπορεί να πάει στα ευρωπαϊκά. Ρωτάω γιατί κάποιος μας ακούει που μπορεί να μην.
Εντάξει, μπορεί να πάει κάποιος στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, αλλά δεν νομίζω ότι θα υπάρξει θέμα δικαίωση στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.
Στην Ελλάδα δεν υπάρχει.
Είναι διαφορετική διαδικασία. Ναι, όχι, φυσικά είμαστε στο ανώτατο επίπεδο και το ανώτατο επίπεδο σε ολομέλεια όπου κρίθηκε με βάση τις σχετικές εισηγήσεις από την εισηγήτρια και από την πρόεδρο.
Συγγνώμη, και μία ερώτηση, άσχετη βεβαίως με το θέμα, αλλά να την κάνω, αφού θα στείλει ο κύριος Νίκος από τη Λευκάδα. Η αύξηση που δίνεται στους συνταξιούχους, συντάξενο, είναι, αφορά και τους εργαζόμενους συνταξιούχους.
Εργαζόμενους
αν εννοεί το 6% που θα χωρίσει.
Φαντάζομαι εννοεί αυτό. Φαντάζομαι και εγώ αυτό καταλαβαίνω. Ναι, αυτό.
Γιατί το περιμένουμε να δοθεί αύξηση το Γενάρη, περίπου στο 6% στο σύνολο του συντάξεων.
Αυτό φαντάζομαι ότι εννοεί, δεν περιμένουμε κάτι άλλο. Αυτό ξέρω κι εγώ.
Όχι, αυτό περιμένουμε.
Άρα είναι στο σύνολο. Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Επομένως, κλείνουμε τον κύκλο με όχι και τόσο θετική απόφαση.
Δεν είναι καλή.
Μένει αποκλειστικά και μόνο η διαδικασία της αναμονής για το θέμα της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, που όμως έχει ακουστεί πολλάκις ότι είναι στα προεκλογικά σχέδια της κυβέρνησης να την καταργήσει.
Μάλιστα. Να δούμε και με αυτό. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ρίζο.
Εγώ ευχαριστώ. Καλό βράδυ και καλό βράδυ στους ακροατές.
Να είστε καλά, κύριε Ρίζο. Ο κύριος Γιονύσης Ρίζος, δικηγόρος.
Ειδίκευση ακριβώς. Συνταξιδοτικά.
Στα εργασιακά και συνταξιδοτικά. Θα νιώθει τώρα κάποιος ο οποίος προσέφυγε, παιδιά, ερχόσασταν μαζί μου. Θα νιώθει ο άλλος που δεν προσέφυγε, τι έγινε τώρα. Αυτή είναι, θυμάστε που συζητάγαμε την προηγούμενη εβδομάδα, τις διαφορές ανάμεσα στο πώς λειτουργεί, ας πούμε, το σύστημα σε χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, και στη Βρετανία λειτουργεί με παρόμοιο τρόπο, και σε χώρες όπως η Ελλάδα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες ένας άνθρωπος προσφεύγει και η δικαστική απόφαση αποτελεί προηγούμενο και για όλες τις υπόλοιπες αντίστοιχες περιπτώσεις. Εδώ, όσοι προσφύγατε, καλώς. Οι υπόλοιποι, γιόκ που λέει και η Κασίμη.
Δεν το λέω εγώ, εντάξει.
Που το δανείζετε, ναι.
Που το δανείζομαι, ναι.
Ερώτημα της ημέρας, με αφορμή σχεδόν πάντα κάποιον από τους καλεσμένους μας.
Σχεδόν πάντα, γιατί ας πούμε χθες ήταν αυθόρμητο.
Ακριβώς.
Ναι.
Οι χειρισμοί της
Ελλάδας. Βεβαίως το ίδιο να βάζαμε πάλι, πώς θα γινόταν με το κόστος των διακοπών.
Προσαρμοζόμαστε κι εμείς όταν βλέπουμε τους ακροατές να κατευθύνονται κάπου συγκεκριμένα. Αλίμονο. Η γνώμη σας για τους χειρισμούς της ελληνικής κυβέρνησης στα ελληνοτουρκικά. Με αφορμή τη σύνοδο κορυφής αύριο του ΝΑΤΟ, με αφορμή τον κύριο Μάζη που μιλήσαμε νωρίτερα, μας είπε 5 πράγματα. Πώς κρίνεται μέχρι στιγμής τη στάση της ελληνικής κυβέρνησης στα ελληνοτουρκικά? Την κρίνετε θετικά, την κρίνετε αρνητικά, και γιατί? Είναι σημαντικό. Πολλές φορές δύο άνθρωποι μπορεί να διαφωνούν με κάτι. Αυτό δεν σημαίνει σε τίποτα ότι συμφωνούν στο τι προτείνουν. Ίσα-ίσα εκεί μπορεί να είναι ακόμα πιο αντίθετοι. Είναι ο τηλεφωνικός αριθμός επικοινωνίας για το δικό σας σχόλιο. 2-11-200-8-200. Έχουμε και αλλαγή στους συντελεστές. Mm-hmm. Έχει αναλάβει η Μαρία Ψάλτη τη ρύθμιση του ήχου. Παραμένει η Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Και έχουμε μηνύματα που έχετε στείλει και νωρίτερα για το σημερινό μας θέμα. Βέβαια, σιγά σιγά τώρα βλέπεις.
Τι.
Αρχίζουν και έρχονται τα μηνύματα για τον κύριο Ρίζο. Για το θέμα που παρουσιάσαμε με τον κύριο Ρίζο. Όπως ο Ιάσονας. Καλησπέρα, ελληνική δικαιοσύνη. Το έχει εισαγωγικά το δικαιοσύνη. Αναδρομικά σε συνταξιούχους δικαστικούς, άντε και βουλευτές. Οι υπόλοιποι, γλαρόσουπα. Αν μου επιτρέψει, Στεφανία, μέχρι να συμπληρωθούν και οι πρώτοι ακροατές μας, είναι δύο μηνύματα του κυρίου Γιάννη από τη Νέα Υόρκη και της κυρίας Ευγενίας από το Μαρούσι, που απευθύνονται σε μένα, που διαφωνούν. Ευτυχώς ο κύριος Μάζης έχει μπλέξει και αυτός προφανώς σε αυτή την κατάσταση και χρειάστηκε και αυτός να το διευκρινίσει. Άλλο να περιγράφεις κάτι, άλλο να σημαίνει ότι επειδή το περιγράφεις, το συμμερίζεσαι.
Βεβαίως, είναι διαφορετικό. Άλλο να το σχολιάζεις, άλλο να το περιγράφεις, άλλο να το υιοθετείς.
Εγώ είμαι οπαδός του ΠΑΟΚ. Αν περιγράφω το πώς χάσαμε, ας πούμε, 3-0 από μια ομάδα, δεν σημαίνει ότι υποστηρίζω την άλλη ομάδα, ίσα-ίσα, το ακριβώς αντίθετο. Λέει λοιπόν ο κύριος Γιάννης από τη Νέα Υόρκη ότι κάνοντας αυτή την εισαγωγή για το αρκωτό δικαστήριο είναι σαν να πάω να βγάλω λάδι αυτούς που αθωώνουν ένα δολοφόνο. Ναι. Ποιο είναι το πρόβλημα τώρα, ο κύριος Γιάννης νομίζει. Και πολύ όπως ο κύριος Γιάννης. Δεν καταλαβαίνουν ότι ουσιαστικά δεν έχουν. Πώς να το θέσω τώρα, αναλυτική ματιά πάνω στην κοινωνία. Έχουν τις απόψεις τους και σου λέει αν δεν εφαρμοστούν οι απόψεις μου, τότε κάτι δεν έχει γίνει σωστά. Και όταν πας να τους εξηγήσεις ότι είναι πολύ πιο σύνθετα συστήματα οι ανθρώπινες κοινωνίες, εκεί βραχυκυκλώνουν και δεν μπορούν να το διαχειριστούν. Διότι υπάρχει το γνωστό, οι δικαστές που είναι πουλημένοι, και ο λαός, ο οποίος θέλει πάντα το δίκαιο και το σωστό. Και ξαφνικά βλέπουμε σήμερα τους τρεις δικαστές να λένε όχι στην αθώαση και τους ενόρκους, τέσσερις υπέρ, τρεις κατά, που είναι μέρος του λαού, να λένε υπέρ της αθώασης.
Ναι.
Όταν λοιπόν του άλλου προσπαθείς να του πεις ότι βγάλε αυτό το απλοϊκό σχήμα που έχεις στο μυαλό σου για το πώς λειτουργούν οι κοινωνίες, είναι πολύ πιο σύνθετες, αλλιώς θα είχαν λύσει όλα τους τα ζητήματα από την αρχαία Ελλάδα που οι Έλληνες φιλόσοφοι τα θέσανε, το γεγονός ότι χιλιάδες χρόνια συνεχίζουν τα ίδια ζητήματα να απασχολούν τις ανθρώπινες κοινωνίες, δείχνουν μάλλον ότι είναι πολύ σύνθετα προβλήματα και δεν είναι τόσο απλοϊκά. Όχι, σου λέει, κολλάει ο Γιάννης και σου λέει, πας εσύ να βγάλεις τώρα λάδι των άλλων. Εντάξει, Γιάννη. Κάποια στιγμή ίσως να καταλάβεις ότι είναι απλοϊκός ο τρόπος που βλέπεις τα πράγματα, όχι μόνο εσύ, πάρα πολλοί άνθρωποι. Και γι' αυτό δεν λύνονται τα προβλήματα. Όχι επειδή κάποιος δεν τα αφήνει να λυθούν, αλλά διότι δεν έχεις αντιληφθεί πόσο πολύπλοκα είναι. Και η κυρία Ευγενία από το Μαρούσι, γιατί για μένα είναι εξαιρετική σημασία και ανάλυση, πώς γίνεται οι ένορκοι να έχουν μια άλλη απόφαση από ό,τι οι δικαστές. Το αφήνω όμως. Κύριε Λαβίθη, το 2021 κυβερνούσε η Νέα Δημοκρατία για τον νόμο που μας είπατε. Αν ήταν εισήγηση του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί το ψηφίσανε. Τι μας πουλάτε τώρα, ενημέρωση. Ναι, ενημέρωση. Σας πουλάμε. Η ειδησιογραφία, καθαρή, το γεγονός δηλαδή, ούτε το σχόλιο, ούτε τίποτα άλλο. Χθες είχαμε μια κουβέντα με έναν ακροατή πάνω σε αυτό το θέμα και κάποιοι δεν καταλαβαίνουν ότι ακόμη και το σχόλιο, το γεγονός δεν είναι σχόλιο. Να το διευκρινίσω λοιπόν, κυρία Ευγενία, πολύ καλοπροαίρετα σας το λέω, μεταφέραμε την ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ.
Έτσι ακριβώς αυτό έγινε. Χωρίς σχόλιο θα έλεγα.
Έκανε μια ανάρτηση ο κύριος Ηλιόπουλος λέγοντας στη Νέα Δημοκρατία χαίρονται για την αποφυλάκηση του Ευάγγελου Κορκονέα τόσο πολύ που καρφώθηκαν. Και σε ανακοίνωσή του το γραφείο τύπου της Νέας Δημοκρατίας είπε ότι με νόμους του ΣΥΡΙΖΑ το 19 και μάλιστα 11 έκτου του 19, που τέθηκε σε ισχύ 1η Ιουλίου του 19, λίγες μέρες πριν τις εκλογές, τροποποιήθηκαν κάποιες διατάξεις, τις αναφέρει τώρα στην ανακοίνωση, μη σας κουράζω με αυτά, και ότι στη συνέχεια άλλαξε αυτό το πλαίσιο της τροποποίησης και αυστηροποιήθηκε με τους νόμους της Νέας Δημοκρατίας του 21. Γιατί λέτε εσείς, αφού άλλαξαν το 21 επί της Νέας Δημοκρατίας, άρα τι μας λέτε για το 19? Διότι, όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της η Νέα Δημοκρατία, παρά τις αλλαγές του 21, στην υπόθεση Κορκονία εφαρμόζονται οι προβλέψεις του 19, του νόμου που ψηφίστηκε το 19. Γιατί εφαρμόζονται αυτές? Διότι κρίνονται ως ευμενέστερες για τον κατηγορούμενο.
Να πούμε ότι...
Και θα πατήσει και ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό.
Πέρα από το πολιτικό, έχουν βγάλει και μια πολύ σκληρή ανακοίνωση οι δικηγόροι της... της οικογένειας του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, Νίκος και η Ζωή Κωνσταντοπούλου, για την απόφαση του δικαστηρίου, και προετοιμάζουν και επίσημο διάβημα στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ζητώντας και την ανέρεση της απόφασης αλλά και τον πειθαρχικό έλεγχο των εμπλεκομένων.
Πειθαρχικό έλεγχο ποιον? Των ενόρκων.
Αλλά και, να τελειώσω, και αν υπήρξε επηρεασμός δικαστικών προσώπων και ενόρκων.
Γιατί από ό,τι διαβάζουμε στο ρεπορτάζ, οι δικαστές ήταν αντίθετοι. Οι ένορκοι ψήφισαν υπέρ.
Λοιπόν.
Ο υπόψη είναι ότι ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου είχε και στην προηγούμενη ανθωτική απόφαση ασκήσει ανέρεση. Και γι' αυτό ξανατέθηκε τώρα. Ενώ είχε, το 19 είχε αθωθεί και είχε αποφυλακιστεί κιόλας ο Κρουκόνιας. Και τότε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου άσκησε ανέρεση.
Πάντως μιλάνε για μεθοδευμένη διαδικασία. Λοιπόν,
ναι, μπορεί να έχουν δίκιο, να το ψάξουν βεβαίως.
Αυτό κοιτάνε για παρασκήνιο, αυτό ζητάνε. Μιλούν για να ερευνηθεί η πειθαρχική και η ποινική ευθύνη δικαστών και του εισαγγελέα. Λοιπόν. Και θα γίνει τέλος πάντων διάβημα την Παρασκευή στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Αυτό, με μια έρευνα που ζητούν να γίνει και της διαδικασίας προσδιορισμού, της κατάρτισης του καταλόγου των ενόρκων, τι ακριβώς συνέβη. Ένα συγκεκριμένο διάστημα που το δικαστήριο είχε διακόψει ανετιολόγητα με το αίτημα της υπεράσπισης, όπως είχε γίνει και το 2019. Λοιπόν, αυτά. Προσπαθούσα λίγο να τα πω περιληπτικά. Έχουν βγάλει αναλυτική ανακοίνωση, σκληρή ανακοίνωση. Είναι μακροσκελής η ανακοίνωση, είναι και στο Ενικός και στο Real. Λοιπόν, να πούμε, επειδή δεν το. Νομίζω το αναφέραμε. Δεν θυμάμαι. Μιλάω ψέματα. Για όσους μπάντως μπήκατε τώρα στην παρέα μας. Αύριο, Τετάρτη, η Αθήνα χωρίς λεωφορεία και τρόλεϊ, επειδή μας ρωτάτε. Υπάρχει 24ωρο επεργία, το έχει αποφασίσει το Συνδικάτο των Εργαζομένων ΟΑΣΑ. Αντιδρούν στην παράταση της σύμβασης του οργανισμού με τα ΚΤΕΛ για ακόμη ένα έτος. Υπάρχει και συγκέντρωση διαμαρτυρίας για αύριο έξω από τα γραφεία του οργανισμού στις 11 το πρωί. Ζητούν λοιπόν να μην παραταθεί η σύμβαση με τα ΚΤΕΛ για ακόμη ένα χρόνο.
Ναι, σωστά το είχα καταλάβει, γιατί μου στέλνει εδώ και ένα δεύτερο μήνυμα ο κύριος Γιάννης από την Νέα Υόρκη. Καλά να περνάτε κιόλας εκεί στο μεγάλο Μήλο. Περισσότερο τον κύριο Γιάννη τον ενδιαφέρει κατά πόσον αυτά που ο ίδιος σκέφτονται εφαρμόζονται ή όχι, και όχι να αναλύει το κατά πώς λειτουργούν οι κοινωνίες ή πώς δεν λειτουργούν. Εντάξει, απλώς να ξέρετε, κάντε το, δεν έχω θέμα, αλλά μην μου χρεώνετε εμένα το υπόλοιπο. Να, εδώ λέει ένας ακροτής ότι και εγώ ήμουν υπέρ των ενόρκων παντού, αλλά βλέποντας την κατάδια του Έλληνα και τον Βούρκο που έχει πιάσει, έχω αλλάξει άρδιν. Όχι, εγώ δεν έχω αλλάξει. Είμαι επί της αρχής υπέρ της ένορκης διαδικασίας, της έκδοσης αποφάσεων μέσω ενόρκων. Δεν είναι αδιάβλητο το σύστημα, έχει και εκεί τα ελαττώματά του, τις τριβές του, τα αρνητικά του, αλλά ναι, στο ζήγισμα...
Σε αυτό που λέει πάντως ο Γιώργιος, ότι ο Γρηγορόπουλος δεν δικαιώθηκε, συμφωνώ. Ότι ο Κορκονέας σκότωσε ένα 15χρονο έφηγο και αντί να τεινάξει τα μυαλά του στην αίρα της τύψης, ζητάει την επίκαιρη της δικαιοσύνης για να κυκλοφορεί και να ζήσει ελεύθερος. Και εγώ, Γιώργο μου, διαφωνώ με την απόφαση, εννοείται. Αλλά αυτό είναι η δικαιοσύνη. Ο Κορκονέας έχει το δικαίωμα να κάνει αυτό. Και οι συνήγοροι του έχουν το δικαίωμα να κάνουν αυτό που έκαναν.
Ποιος διαμορφώνει, λέει ο
Μίτσος. Ναι. Και η δικαιοσύνη αποφασίζει, τέλος πάντων.
Ποιος διαμορφώνει, λέει ο Μίτσος, και με ποιον τρόπο την κοινή γνώμη, μέρος της οποίας είναι και εν λόγω ένορκη. Καμία ευθύνη των βοθροκάναλων. Τι κάνει η Πισπυρίγκου. Εσείς, κύριε Μίτσο, πώς καταφέρατε και γλιτώσατε από αυτόν τον επηρεασμό, πρώτο. Δεύτερον, δεν μπαίνετε στο Facebook, δεν μπαίνετε στο Twitter, εκεί που ο καθένας μπορεί μόνος του, χωρίς κάποιος να του πει τι θα γράψει, να δείτε ότι. Τον τρομερό αριθμό ανθρώπων που ασχολούνται με αυτό το ζήτημα. Δεν έχετε υπόψη σας ακροαματικότητες και θεαματικότητες εκπομπών που ασχολούνται με αυτό το ζήτημα. Περισσότερο η κοινή γνώμη επηρεάζει τα μέσα να ασχολούνται με αυτό το ζήτημα, διότι βλέπουν ότι υπάρχει μεγάλη ανταπόκριση, παρά το ανάποδο. Αλλά είπαμε, έχουμε μια εύκολη λύση για όλα.